dává přednost rodině před tím věděním, že to není jeho rodina, že jeho rodina je u Otce nebeského. Tedy, já řeknu, to je disciplína. Já jsem tu disciplínu nikdy neměl takové. Když jsem v 17. letech poznal, že můj otec je Bůh, tak mě nebylo možno udržet při studiích. A co pak ve studiích? Že jsem neměl schopnost to světské věci studovat. Ale já jsem neměl schopnost ani jíst, ani pít. Naštěstí moje matka, která se mnou měla zkušenosti po těch operacích, že si mě vždycky musela učit znovu jíst a pít. Mě znovu učila jíst a pít, chodit do školy a nakonec studovat. A že víte, jsem i dokonce nastudoval. Ale to je všechno věc matky. A věc toho, že jsem vysokou školu zásadně studoval a nechtěl jsem jí studovat s odporem vůči sobě. Z nenávisti sebe samého. Jsem sebe nenáviděl. Proto to nejhorší jsem sobě mohl přát, když jsem studoval na vysoké škole. Že tam se to nedalo všechno ošindlovat jako na té nižší. Já jsem to musel občas taky naučit, že ano. A to byla morda. A když jsem sebe nenáviděl, tak to šlo. Když byl sebe měl rád, tak jsem sebe vystudoval možná daleko lépe, ale ztratil ten kontakt s tou věčností. Není možné mít nějaké vědomosti světské, aby neohrožovaly toto spojenectví s Bohem. Kdyby člověk sebe nepřestal milovat, on se musí přestat sebe mít rád. A Ježíš Kristus říkal, pravím vám, nebudete-li nenávidět sami sebe, nevyjde to království nebeského. To je nutné. Já jsem tehdy sebe tak nenáviděl, jsem šel i na vysokou školu. To byl nenávist. To nebyla láska k vysoké škole. Tak to je to, čemu já říkám disciplína. Takže napřed se musí naučit disciplíně vůči světu, a to je názorněno 30 lety Ježíšova života. A teprve pak se může naučit disciplíně jiné. Ale co musí udělat? Musí udělat to, co udělal Ježíš Kristus ve 30 letech, že řekl, víte dobře, už vám to řekl ve 12 letech, že můj otec je věčný stvořitel. A ne vy. Já k němu teď kadu. Já tady nemám na světě matku. Já tady nemám na světě bratry. Já tady nemám na světě otce. Já tady nemám na světě místo, kam bych hlavy sklonil. To já překládám všechno, co on řekl. A šel k tomu svatému Janu Křtiteli. Hledal partnera na vyšší úrovni. Bylo by dobře, kdyby každý měl takového partnera, kterékoliv úrovni. Nemusí se o něj starat, ale musí s ním spolupracovat. Já jsem jako partnerku matku například, nebo SS-mana, nebo lékaře. Ty partneři se střídají. A vždycky výborně fungovali. Tak on prostě přišel k tomu svatému Janu Křtiteli a chtěl od něho pokřtít. On říkal, prosím tě, oni se osobně znali, byli příbuzní, blízcí. Tebe nebudu přeci křtít. Tebe já nejsem hoden. A on řekl, jen mě pokřti. Neboť by se nestalo to, co se stát má. Tam on si dal říct a pokřtil ho a slyšel hlas Boží, tento je syn můj milý, v němž se mi zalíbilo. A od té doby Ježíš Kristus to společenství s otcem pocitoval jinak, než když ho na něho seslali svatí tři králové. Tím zlatem, tím darem zlata. Nebylo tak symbolické, bylo to faktické, on se cítil být synem Božím a poslouchal až smrti. Tedy to opravdu, to bylo jedinečné. Ale já o tom tak detailně mluvím z toho důvodu, abyste viděli, že je to v Evangeliu sv. Jana jenom v něm proto znázorněno, že svatý Jan byl v té době ještě žákem Jana Křtitele a ten mu to dal zřejmě do pera, co sám Jan Křtitel při tom křtu v Jordáně slyšel. Tento je syn můj milý, v němž se mi zalíbil. Ježíš Kristus to neslyšel. Ten to věděl. A já, který jsem křest v Jordánu prodělal v 17 letech, jsem také věděl, že jsem nejmilovanější syn Boží. Nejmilovanější. Jediný nejmilovanější syn Boží. Tak je to s každým z nás. no ten stav prožije. To se ustavičně opakuje u každého. A jak se to projevovalo? Jak jsem to věděl? Totiž on měl tak rád, že mě nepustil z uzdy. Já jsem nebyl schopen žít světským životem, já jsem nebyl schopen řešit a prostě jenom na něj jsem myslel. Než to předtím jsem byl nevěřící a vůbec se na něj ani nepomyslel. Ten převrat to byl tak dokumentární, že nemohu do smrti na to zapomenout. A on ten stav vypadal takhle. Přes den jsem neměl možnost se s tím Bohem setkat. Protože jsem musel z nařízení rodičů, školy a konat povinnosti, jíst jsem musel, pít jsem musel, chodit do školy jsem musel, všechno jsem musel dělat, studovat jsem musel, všelijak, aspoň trošku. A tak jsem teprve večer, až všichni si lehnul, jsem dělal tu koncentraci, to spojení s Bohem. Okamžitě nastávalo spojení, vědomé spojení s Bohem, okamžitě ne, až druhý den. No už první den, kdy jsem s tím začal, to nastalo a to se pořád probovalo. A věděl jsem, že mě má rád z toho důvodu, že při tom spojovacím aktu jsem dostával strach, že sebe ztratím. Měl jsem sebe rád. Ten byl strach tak nepříčetný, že jsem utíkal z toho stavu do běžného stavu mimo koncentrace. Přestal jsem se soustředovat. Ale přes den druhý jsem si zase říkal, teď už neutečeš. A zase jsem večer utekl. Tak jsem to mockrát opakoval. Ale měl jsem úžasnou touhu se s tím Bohem setkat. Ta se stupňovala. A ta touha nebyla ze mě, protože předtím jsem žádnou touhu neměl, než mě toto nastalo. Čili byla to touha Boží, čili byla to láska Boží ve mně, která ve mně působila. Čili já jsem byl jeho tak milým synem, že mě ani na krok nepouštěl od sebe. Takže když jsem tomu knězi, u kterého jsem byl na začátku toho období na generální spovědi, řekl, že nemohu, že mi to nejde řešit, on se strašně divil a usmíval se. Pak se to dal vysvětlit a říkal, ano, říkáš správně. Tu větu si pamatujte. Je-li přítomen majitel tvého života, v tvém vědomí přítomen majitel tvého života, ty mu ho nemůžeš ten život krást pro sebe. Nýbrž ty mu ho musíš odevzdávat. Ani špetku si z toho nemůžeš nechat. To chápal, pochopil, už jsem to měl u něj dobrý, u toho kněze. Už jsem tam mohl bez hříchu chodit do zpovědnici a dělat, jako jsem hříšný. On mě dával rozřešení o Katě, aby bylo vidět, že jsem tam měl hříchy a já jsem je neměl. Protože mě Bůh miloval. Ne, že by byl schopen vůbec nemít hříchy, to není nikdo schopen. Ale Bůh je schopen takové lásky, že ho nepustí od sebe, když tu lásku mu chce projevit. Takže to je ten přechod, já jsem tady říkal, jsou zkušené, vždycky jsem ochotený opakovat i na těch vyšších stupních, abyste věděli, že ta třicítka není třicítkou, nebož to je symbolem doby, kdy musím být odezdaně oddán té své rodině a společnosti. To znamená konkrétně, jestliže nekonám správně své povinnosti v těchto 31 letech Ježíšových, tak se dostane za ně dál. Já musím poctivě dělat to, co je mojí povinností vůči světu a vůči sobě a vůči svému tělu. Například proto já si velice s tím lékařů, protože oni starají o naše těla a já nesmím zanedbávat to tělo. Taky ne. Ani ducha, ani tělo, nic se nezanedbá. Všechno, co tento svět ode mě chce, abych pro něj měl, to musím mít k dispozici. A pokud možno zdravé. Tak když tohleto člověk dělá těch prvních 30, a říkal jsem, že to symbol těch 30, to je kabalický symbol, tak je v tom zaslíbení budoucího vývoje správné. To znamená, této cestě platí, že milost za milost bereme. A to znamená, jestliže neopovrhneme jednou milostí, dostaví se další. Jenže, jak tady všichni sedíme i se mnou, všichni dohromady, my jsme povrhli první největší milostí, kterou jsme získali při narození. Narodíš se jako člověk, dostal si do vínku největší milost, která ve vesmíru existuje, že máš organismus k dispozici, který může všechno, celý vesmír v malém, předělat na nestvořené, na Boha. Čili můžeš se setkat s Bohem. A že o tom to nevíš, není to hřích, ale prohřešuje se proti tomu v tom smyslu nevědomosti. Má to za následek velký utrpení. A já vám řeknu, ten Jidáš, který se prohřešil proti tomu Ježíši, že ho zradil, to nemělo mít za následek nekonečné utrpení. A taky ho nemělo. Peklo není nic nekonečného, to si prosím vás opravte v té hantýrce křesťanské. To je něco dočasného. Jenomže ten stav, který zažívá člověk, je tak beznadějný, že ho považuje za věčný. Uzákoněný na věky. Rozumíte? Tak v tom smyslu je peklo věčné. Že ten stav, který zažívá, je tak beznadějný, že ho považuje, že bude za věčný, že už bude věčně. Takže dejme tomu, když se ten Jidáš zavraždil, potom jak spáchal tu zradu na Ježíši, tak se dostal do pekla. Na 3 dny. A my jsme se původně modlili v Kvěrdu, věřím, vstoupil do pekla, 3. dne stál z mrtvých. Vstoupil tam za Jidášem. A za všemi do pekla. Tam se věčně nepřebývá. Takže ten Jidáš už dávno v pekle není a je u Pána Boha. Protože sám by byl toho Ježíše nezradil. On při poslední večeři, a to věděl jenom Jan, a jenom Jan o tom píše ve svém evangeliu, mu předal první sousto tomu Jidášovi a Ježíš první sousto Jidášovi a řekl mu při tom, co chceš udělat rychle. Znamená, mu předal sílu k tomu, by to provést. Jestli mu Ježíš tomu předal sílu a on by to bez té síly byl neprovedl, tak nebyl vinen. Takže to je nevinný člověk. Vinný jenom tím, že to připravoval. Protože mu nevěřil ve všech věcech. Tak předtím vás zrazuju, protože ta Terezie, až se to dočtete, teďka už jsem to dopsal, to dobře věděla, že lidé, kteří nedokončili to spojení s Bohem, jsou ve stavu přerodu mezi tím duchovním zmrtvením a mezi tím životem věčným, musí být ustavičně zaměstnání, aby se nezvrhli. Jediného, kterého zaměstnával Ježíš během těch 3 let, byl Jidáš. Tomu svěřil pokladnu a on sádal peníze a zařizoval všechno, co potřeboval těch 12 pro své živobytí. A občas nezařizoval jenom pro těch 12, ale pro tisíce lidí, protože za ním šlo zatím ještě moc lidí a všichni chtěli, neměli třeba co jíst, protože poslouchají toho Ježíše. Tak buď vykonal sám zázrak jako rozmnožení chlebů a rybiček, anebo měl tady Jidáše, který mu opatřil do potravy, ty potraviny. Tak tenhle ten člověk byl ustavičně zaměstnán. Proč? Že když nezaměstnáváte těch 30 let člověka, který nevěří na Boha, nebo váhá, jestli mu může věřit, jako to byl Ježíš, jako to byl Jidáš, tak tomu se ustavičně zaměstnávat, aby neměl čas na rozvinutí těch svých plánů. Ono ustavičně zaměstnával. Jeho jediného zaměstnávat, protože to je jediná obrana zaměstnávat při světských věcech, aby se nezvrhl. A dokud byl ten Jidáš při světských věcech zaměstnán, tak nemohl ho zradit. Tak to si dobře pamatujte, neboť jsme ve stejném stavu a jsme zaměstnáni v tomto světě. Je to proto, že jsme jidášovské povahy, že by nás svět nezaměstnával, že bychom dělali hrozný věci a že bychom se zvrhli. Nejhorší na tom člověk, který nemá co dělat, zahálka je matka svých hříchů a ten přichází na myšlenky, na které by vůbec nepřišel, kdyby nezahálel. Tak to je další věc. Jak si počínat v těch 30 letech. Tedy pokud možno, aspoň to, co je hlavní v mém životě, třeba starost o rodinu, nebo moje zaměstnání, abych to dělal 100% a nikoli 99%. Nebo tím neporuším ten zákon těch 30 let Ježíšových. Tam musí být dokonalá spolupráce s tím, kde jsem právě. A jak se ocitnu na jiné vyšší úrovni, tak musíme se dokonale spolupracovat s tou vyšší úrovní, zase tak dokonale. A když jsem nedokázal ani na té nejnižší úrovni dokonale spolupracovat, tak nedokážu ani na té vyšší, ani se tam nedostanu. Takže prosím vás, nepodceňujte správnou práci pro svět. A nemějte nikomu za zle, že něco dělá pořádně. To je moc dobré. Neboť nešlape po milosti, kterou má. A to je těch prvních 30 let konkrétně. A jestliže jdu dál, tak řeknu, po těch 30 letech odchází Ježíš. Ne z vlastní iniciativy, prosím, nebož puzen duchem na poušť, to vás upozorňuji, puzen duchem, ne z vlastní iniciativy na poušť, a až zlacněn po 40 dnech, to je symbol 40, to není fakticky 40 dní, byl pokoušen satanem. To znamená, to lidské já, které tomu člověku 30 let dobře sloužilo k výchově, se stává satanem, jak mě už dosloužilo a nemá, co by dalšího vychovávalo na tom člověku. Jakmile poznáte, že už jsem dále nevychovatelný přes určitou míru, tak musíte přejít na vyšší úroveň. Jak to je tam všechno popsáno v Ježíši Kristu, tak to nebudu tady líšit. Na to taková přestávka, přednáška by nestačila. A jestliže chodil Ježíš Kristus s těmi učeníky 3 roky a zaměstnával je nikoli pro ně samé, nebož pro blížního, tak jim ukazoval nejlepší recept, jak na té vyšším stupni druhém má se jednat. Že má člověk odstupovat od sebe z lásky k blížnímu bez ohledu na to, že mu to něco vynese nebo nevynese. Říkám nezainteresovaně o sebe. Tak to je druhý stupeň. A jenom pro zajímavost řeknu, v čem ho ten satan pokoušel. Budeš mě sloužit. To já chci, aby se mu sloužilo, když ono sloužilo 30 let poctivě, aby se sloužilo jemu. A on říká, že tobě sloužit nebudu. Budu sloužit jenom svému otci. A to byl přechod na to učednictví těch učedníků. Já vám jenom chci říct, ještě jednou opakuju, že učedníci páně těch 12 plus Ježíš Kristus plus Panna Marie jako pomocnice jsou celkem, který je v každém z nás obsažen. My jsme všemi 12 učedníky, i Pannu Marii máme v sobě, i Ježíše máme v sobě všechno a jenom tak můžeme jít kupředu. Jenom celý organismus může jít kupředu. Dál jinak to nejde. On ukazoval disciplínu v těch dalších 3 letech takovou, že to byla disciplína až k smrti, že se nezastavil ani před smrtí. Tomu je podobno vzdáleně jenom to, co zažíval třeba Sokrates, když ten jeho daimonion, to jeho nesmrtelné já, mu napovídalo, co nemá dělat. A když mu napovědělo, že nemá vypít jed, tak ho vypil a byl mrtev. Tomu se říká disciplína. Tomu se říká disciplína. Takovou disciplínu, když člověk nemá, nemůže z druhého stupně přejít na vyšší. Ovšem, jestliže je to člověk víry, pak je ještě omlouván, i když tuto disciplínu nemá. Tak například, dejme tomu, svatý Petr sebe neznal. Člověk víry sebe dokonale nezná. A tak si myslel, že by za Ježíšem šel třeba i na kříž. A Ježíš mu klidně říkal, dříve než koho zakrhá, ty mě 3x zapřeš. A on ho 3x zapřel. Ale nevyčítal mu to, nýbrž jenom mu to řekl, že o tom ví, že ho zapře. Věděl o tom napřed, že člověk víry zapírá Boha. Protože sebe nezná, ne proto, že by chtěl, ale že sebe naopak je nešťastný to, že ho zapírá. Ale že to neumí jako člověk věřící jinak zařídit. No, že se nezná prostě. No a tak ten potom toho litoval. A je zajímavý, že ten Ježíš Kristus vstoupil na ten kříž sám. Sám byl v tom hrobě a sám stál z mrtvých. Pomáhali mu k tomu učeníci jistě, že, ale jiným způsobem, než by sami vstupovali na kříž. Toto křesťanská mystika nepochopila A já doufám, že se mi podaří během toho čtvrtého dílu, jak bude komentovat toho Hose, to vysvětlit, jak je to, jak mu pomáhala ta 12, ta skupina 12 Ježíši, aby na tom kříži uspěl. No a potom byla mezera 50 dnů až do seslání Ducha Svatého a to je další mezera zrání a k tomu bylo třeba dalších milostí božích. Jedna z nich byla pokoj svůj dávám vám. A teprve, když tohleto měli k dispozici, tak mohli kolektivně setkat s Duchem Svatým. Jak se setkali s Duchem Svatým, to je něco, co v indické literatuře neexistuje, ani v těch nejvyšších stupních. Totiž je to známka kolektivního vedení, které Indové neznají. Najednou 12 lidí bylo potrefeno Duchem Svatým. Jo. Jak je to možné? Že to najednou stane, to najednou na všechny se stoupí. No, příprava je u všech stejná, tak to by ještě jako se dalo omluvit. Ale když se podíváme, co to, jaký to mělo okamžitý následek, tak oni mluvili okamžitě všemi jazyky těch, kteří tam poslouchali. Musíte si uvědomit, že tam poslouchají lidi s různými jazyky. Bylo tam shromážděno moc lidí, veliký zástup lidí. A každý slyšel, jak ten apoštol mluvil, svým jazykem vykládat. To znamená, ten Petr nemluvil jinak než aramejsky nebo hebrejsky. Nepotřeboval mluvit jinou řečí a mluvil veškerými jazyky. Tak já jsem samozřejmě tohleto nezažil, ale v tom předškolním věku, když jsem mluvil těm zvířatům, tak byl rozdíl mezi tou řečí, kterou jsem mluvil těm zvířatům, a mezi řečí, kterou mluvila zvířata sama v tom, že ta zvířata, která patřila ke stejné, řekl bych, ke stejnému druhu, šelmy kočkovité k jednomu druhu a šelmy psovité a jiné, tam ty kury taky zase někam patřily a krávy zase někam jinam, ty si vzájemně rozuměli, jenom v rámci té své společnosti úzké. Čili psi rozumí psu a nerozumí kočce. Proto se na sebe tak štěkají a kousají se, že? Nemají se rádi. Ale já, když jsem mluvil dvakrát, možná, že víckrát, ale matka to slyšela dvakrát, na tom dvoře, mě rozuměli všechny. A já jsem mluvil jenom jednou řečí, která nebyla řečí ani jednoho z těch zvířat, ani jednoho z těch zvířat. Takže je to obdobné tomu, co říkali tam ti učedníci páně nebo apoštolové už, že mluvili svou řečí, ale každý řešel po svém. Proč? Protože já jsem mluvil, i oni mluvili z nitra těch zvířat, ne z toho naučeného, ale z toho vrozeného. Oni mluvili z vrozené řeči těch lidí, kteří poslouchali. Takže ten člověk měl dojem, že slyší svou vlastní řeč, tu vrozenou, která mu napovídala víc než normální řeč, takže ho tak nadchla, že oni se dávali pokřtít a sestupoval taky Duch Svatý. To se nestane hned tak nikomu, kdo nemá tu schopnost sestoupit do nitra toho člověka, aby mluvil řečí toho nitra, řečí boží bych tak řekl, ne vrozenou, ještě vyšší řeči, bez slov třeba. No a tím způsobem se dostaví to poznání toho člověka. Tuhle ty způsoby, jak se ten vývoj projevuje, jsou čistě individuální u každého. Čili normální člověk, dívající se na to zvnějšku, to vůbec nepozná, jak to u toho člověka probíhá. Ale on, ten člověk, ví, kam to zařadit. Já vím, kam to zařadit, protože to prožívám vnitřně, nedívám se na to zvnějšku. Na to je třeba pohled zvnitřku, aby se vědělo. Čili ta otázka je zbytečná, jelikož kdo to zažívá, ten to pozná. No. Ovšem, on se může mít v jedné věci, že to, co zažívá, považuje za vrchol. To se může mýlit a není to pravda. To je trvalý proces, který nikdy začíná, nikdy nekončí. Tady na světě začala začátkem lidského života a tady na světě nekončí smrtí. ten návrat těch jazyků zažívalo všech 12 učedníků páně, ale 11 vlastně, protože ten jeden vypadl, ale je nám známo z listů svatého Pavla, že on si musel dávat tlumočit. Že on při tom sestání Ducha svatého nebyl. Či on měl tlumočníka, takže on nějaký řeči znal, že byl římským občanem, měl asi latinsky taky. Takže v Římě mu to šlo bezvadně, ale v Řecku měl tlumočníka prej. Píše on, ale na kterém místě to píše, už to si nepamatuju, ale píše, že používají pomoci tlumočníkům. Čili to nemá průběh stejný, nebož obdobný, z toho důvodu, že každý je z jiného konce. A když jde z jiného konce, tak nejde přes ty všechny body, přes které se jde z jiného konce, rozumíš? Když jde tady odsud z toho kruhu, nejde tady odsud, tak nejde ani přes jeden tento bod, ale jde přes tyhle ty body. No, prosím. Že to zdálně se odporuje tomu, co jsem řekl předtím, ale není to pravda, protože jako nejsme oddělenou bytostí, tak taky, když něco vykonáváme, tak to není oddělený čin. Takže jestliže to má ozvuk v jiném člověku, a čím je to silnější a čím je to vyšší, tak to má větší ozvuk, tak tím jako ten druhý si to může sám taky převést snáze na sebe a na své poměry. To neznamená, že to musel zažít tak, jako ten, kdo to mluví, ale že to může aplikovat na svůj život poměrně snadno. Musíš taky myslet, že když někdo jde z opačného konce než ten druhý, tak jakmile jdou ke tému středu, tak se čím dál tím víc k sobě přibližují. Protože lidé, kteří jdou takhle z diametrálně rozdílných konců k tému středu, ty se nesetkají v životě. V životě setkávají, kteří jdou blízko u sebe k nějakému středu, čili jsou si blízci už na začátku. Rozumíš? Tak jak tomu třeba rozumět. Doposlouchali učedníky nebo apoštoli páně po sestání Ducha svatého, slyšeli je mluvit ve své rodné řeči, nikoliv nestvořené nebo vrozené, to ne. Ve své řeči, které se naučili, v naučené své řeči. Protože jestliže někdo mluví nějakou naučenou řečí, tak to není něco, co by bylo špatně, co by nevycházelo taky z Boha. Každá řeč je původem božského, původem vědomí božského, nějak převléknutého do nějaké řeči. Nepodobná převleku svém, tomu původnímu, ale tak blízká přesto, že dejme tomu zvíře, které poslouchá člověka, mu rozumí, například pes, tak brzo, že se divíme, jak je možné, že to zvíře rozumí a je tak mladé, třeba z několika měsíčně, a už rozumí člověku, který s ním mluví. Rozumí, neumí mluvit, to nemůže, ale rozumí a provede všechno přesně, co ten člověk od něho chce. Dejme tomu, měl jsem možnost v chrástě u Plzně na nádraží vidět tuto scénu. Byl tam člověk se zvířetem, s vlčákem, velice poučeným od lidí. A to zvíře reagovalo na číslovky. Takže ten jeho cvičitel mu řekl, a řeknu třeba 98, tak si ten cukr z toho nosu vezmeš a sníž ho, ne? Dříve ne. A on mu říká 96, 95, 99, 90 a pes nic. 99, schám z toho. Čili on mu dokonale rozuměl tomu člověku a převáděl nám jiné věci než ty číslovky a nebyl to starý vlčák, mohl mluvit tak 5 let. Za 5 let takhle by se nenaučil člověk. Co to zvíře dokáže, to je jedinečné. Čili prosím vás, nesmíte vidět člověku vrchol všech dokonalostí. V tom vesmíru jsou dokonalejší věci, než je člověk. Ale člověk je dokonalý jenom po té stránce, že má celý transformační aparát v sobě. Že může jediný, jak my víme, přejít do toho Boha nazpátek, když to zvíře ne. To může porozumět lidské řeči, ale nemůže se spojit s Bohem. Když jsem se pokoušel, to jsem ty pokusy taky dělal, zvíře dostat přes třetí úroveň, jich 7 na té cestě nahoru, a narazil jsem na třetí úroveň, byl jsem ve styku s osobním, s tím zvířetem, takže jsem mohl dokázat vzestup hadí síly v jeho páteři až do třetího stupně. Když jsem to dokázal, tak to zvíře začalo kňučet a prosit mě, abych to dál nedělal. Tak úplně prostě a lízalo mě a nenechalo mě dál působit, že dál to nešlo. A bylo to strašně bolelo. Strašně ho to bolelo. Tak jsem to nechal. On měl to být velice vděčné, jsem to nechal. A když jsem se dostal z té extaze s těmi husami, tak ty husami mě odsignalizovali. My jsme v tom tranzu s tebou neviděli tvoje tělo, ty jsi taky neviděl naše tělo, jsi jenom světlo naše. Naše světlo bylo žluté, ale to světlo bylo bílé a my jsme ho taky viděli. Protože máš bílé světlo a je vyšší, je dokonalější než to žluté, tak budeš teďka od teďka naším vůdcem. Povedeš nás a my tě budeme poslouchat. Oni mě opravdu ty husy poslouchali. Ty šli za mnou, já jsem nepotřeboval žádnou metlu, já jsem jenom štěbetal signál za mnou, ne? A oni šli za mnou a poslouchali do slova. Ale neměl jsem jejich schopnosti, například viděl jsem před sebou hada, neviděl jsem o něm, a oni šli za mnou, nemohli ho vidět, ale věděli o něm a říkali mi pozor, nebezpečí, nebezpečí života. Zastavil a viděl jsem tam před sebou stočenou zmii. Čili mají zkušenosti zase jiné a jedině ve spolku se zvířaty, z mnoha zvířaty je člověk člověkem. Čili to, že máme v tom svém korábu všechna zvířata, to je úžasná milost. A nedělí si z toho nic, že jste obsa zdraví, dravci, máte to zvíře a to se právě hlásí ke slovu. Držte ho v šachu, a aby nebylo tím dravcem, ne? Ale buďte za to rádi, že ho máte. Já vždycky takového dravce, když se v mě objevuje, já jsem dravec takhle občas, tak mu poděkuju za to, že se takhle projevil. A tu jeho dravost projevím nějakým způsobem naprosto nevinným. Dravě se pustím třeba do překladu, že jo? No. Tak. Ještě. Tak, kterou ukázal ještě s tím životem, se dá zhruba rozdělit do 3 částí. První část je do 30 let, druhá část 3 roky další a třetí část přes smrt na kříži k tomu na nebe vstoupení. Upozorňuji vás ale, že účast učedníků nenastává hned na začátku této cesty naznačené Ježíšem, nýbrž učení se přidávají až jemu 30 let. To znamená, lidské vlastnosti mohou být zaujaty Bohem teprve, když se naučí člověk správně jednat se světem. To je strašně důležité. A jestliže toto nesplní, tak se nikdy s Bohem nesetká. Měl všechny možné cvičení, ale co může se modlit od rána do večera, s Bohem se nesetká, protože nesplnil tu první milost, že tento svět ho má vychovat. A jestliže se nedá vychovat světem k tomu dokonalému následování světa, nevychová se ani k tomu ostatním. Ježíš také ukázal, že učedníci jsou někým jiným, než je on. Že totiž člověk, když se narodí, neví o tom, že je učedníkem, jako by ty učedníci nebyli. Ví o tom, až je Ježíši 30 let a až je může pozvat. Čili není pravda, že by nebyli učeníci, už žili, jak se narodili, už byli naživu, ale nebyli přizváni k úkolu. Či lidské vlastnosti jsou přizváni k úkolu, až tedy mohou sloužit úkolu božímu, až dosloužili úkolu světskému. Pozor na to, že toto je důležité a to se křesťanství neví, oni utíkají ze světa, to je chyba. To si strašně stěžují cestu. Musí zůstat ve světě a tam musí čelit. Čelit tím, že správně vykonávají své povinnosti. No. To je jedna věc.
Takže
jak máme ty různé složky, astrální tělo, lidské tělo, hmotné, elementární tělo, manas, dvojí polarity, buddhy, atma a tak dále, tak to všechno, jak jsem tady jmenoval, má funkci samo pro sebe a kromě toho funkci pro ty okolní prvky. Čili nebylo by možné, abychom žili v hmotném těle, kdybychom neměli zdravého astrálního dvojníka. My musíme prostě v noci si žít z pozice toho astrálního dvojníka. A pak se nám zdají sny, které nejsou možná logické, ale prozrazují nám mnoho o tom, co se děje s člověkem po smrti. Neboť ten stav je blízký smrti, ten stav spánku. A jestliže se začne člověk stýkat se zvířaty, ať už vědomě se s nimi rozumí, anebo ne, to je jedno, tak něco přejímá z toho třetího, z toho elementárního světa jejich a také se stává jemu podobným už během tohoto života, nějak po smrti. Takže když vidíte nějakého člověka, jak si tahne psa a má ho velice rád, toho psa, tak se podívejte dobře na toho člověka, že je mu tomu psíkovi podoben. A pomíte mě to, to je vulgárně řečeno. Co prosím? A či je to víc pes než člověk? No ale to není jo, k cti ani ke škodě. Jisto je, že potřebujeme ve styku s těmi zvířaty toto mít sobě vyvinuto. Ale jestliže máme třeba ještě myslící princip, a ten je obsažen v tom manasu, tak teď, když se zemře, já vám začnu ten výklad, tak ten myslící princip působí za jiných podmínek než za tělesných. Než za podmínek lidského těla. To znamená, myšlenka je krutě omezována v lidském těle, protože má, že se musí projevit, pokud se chce konkrétně projevit, pomocí toporného lidského těla. Když to po smrti to toporné lidské tělo není, tak ta myšlenka se může aspoň tam, v tom těle, v tom světě, kde žije, projevit daleko snáze, než tady v tomto světě, když má omezení tělesné. Tak například jsem vám vykládal tady, že moje manželka po smrti odvedla mé vnouče, pamatujete si na to, na tu houpačku, kde on se chtěl houpat. A to dítě, když se z toho potom probudilo, a já si to zapsal, během toho snu jsem přitom taky totiž byl vědomě, tak se to shodovalo přesně s tím, co to dítě tam v tom snu dělalo. A jak je to možné, že ta myšlenka toho dítěte plus myšlenka té manželky, která je po smrti, to dítě bylo 16 let a je tady pořád, ještě ten Petřík, že se tak dokonale dala uskutečnit, ne tady, ale tam, v té oblasti jiné, než této, v té oblasti, kde ona žije, že nebylo k tomu třeba ani vteřiny, aby se přenesla s tím Petříkem i se mnou na místo té houpačky. A ta houpačka fakticky existuje na tomto světě. Já o ní vím. A ona taky. A ten Petřík taky. Takže když jsem to potom reprodukoval, tomu, to byla konkrétní houpačka zde na tomto světě, tomu Petříkovi po jeho probuzení, tak jsem říkal, co bylo na té houpačce. Já jsem tam dal úmyslně v tom snu papír. Byl tam papír, já jsem ho sundal, říkal. Panečku, to je dokument. Ale to mě nezajímá teďka. Mě zajímá to, jak se realizuje tam v tom světě jinak myšlenka, než tady. Na to člověk zírá asi, když přijde na tam ten, svět. Teď jsem si, nemluvím jsem o tom detailně, ale promluvím si o tom ještě dokonalý, protože to je zajímavé. Promluvím s tím Březákem, víš, to je to, jo? Kterým mu se zavraždil ten syn tím plynem a nechali toho malého tady, 4,5letýho, ne, Davídka. On prý se stýká pořád s tím svým kamarádem Daníčkem. Říkal mě, na mě to dělá dojem, říkal ten jeho, ten tatínek toho zavražděného. To si budu muset prověřit, jestli to pravda. Protože já jsem měl dojem, že se tam rozloučil s náma. Čili tam ten svět po smrti je zasazen, nebo ten, ta individualita lidská je zasazena do jiného prostředí. A nic se na ní neměnilo, ale možnosti má jiné. Takže co bych o tom měl ještě říct? Za těch jiných podmínek člověk se domnívá, že je svobodnější, než byl tady. Manželka, co dělala tady, to dělá tam dvakrát snáze, že? Na tom světě. Nebo mockrát snáze, nebo úplně jinak, nebo za nových podmínek, které tady vůbec neexistovaly. Takže když nám teďka zemřel ten Zdeněk, to byl velice pokročilý člověk duchovně, tak a je po smrti, tak říká, já zatím mám co dělat, abych zpracovával své lidské možnosti, které jsem tady měl. To je objevný svět pro mě. A nerušte mě v tom a nevolejte mě a nemyslete na mě. Nezasluhuju, aby se o mě myslel dobrém, nepřeju si to. Jsem prostě tam, kde jsem a mohu říct to, co z Kostomacký řekl mě tady po smrti. Nešpekuluji, jestli je tam konec nebo není. Život je věčný. A to pro mě stačí. Není třeba špekulací přijít na to, jak to je, jak se to rozdělá, co tam je a co tam už není. Já už nerezignuju, protože oni jsou toho názoru, že je to zbytečné to vědět. Tak promiňte mi, že to považuji za zbytečnou otázku a nezpovím mi dál, jo? Považuji ty mrtví za zbytečné, tak já taky. To je to nejjednodušší způsob, jak si může člověk vypořádat, protože jinak se s nima jenom hádám. Já nesouhlasím s tím, že by se o tamto celé převtěloval. S tím nesouhlasím. No, prosím. Pravý příbytek u Boha je příbytek pro věčnou individualitu. Pro věčnou individualitu. Ne tu, co si odsud odnesl. Tu, co si tady vypěstoval, to není ta pravá individualita. No? Takže to, tam, kde je ten Zdeněk, to není v příbytku pravý individualita. Ani moje manželka. Čili my směřujeme někam jinam. Ale bude tě zajímat, máš to tam? Proč ten Zdeněk takhle zkrachoval? No, zkrachoval v uvozovkách třeba. Ale proč to nedal tak dál? Protože on směřoval tím svým rozumářstvím k Jidášovi. On totiž nebyl Jidášem, to tomu nemohl, neměl ptát Ježíše, nemohl nikoho zradit. A taky uznával velice úctivě, všechno uznával. Ale to, že musí ještě svým rozumem něco přidávat tomu, co se mu řeklo, nebo co si přečetl, nebo co nastudoval, to je vidět, že tomu ještě nevěří úplně a že tedy nebyl kovaný ve víře. No, ve víře není nikdo kován. A že tedy se podobal z těch učeníků páně jedině Jidášovi.
Tak hodný člověk nemůže být Jidáš.
No, on byl taky hodný, on byl nejhodnější z učedníků, páně. Nebo byl schopen ho přivést na kříž, prosím tě. Nebo byl schopen založit křesťanství. Jídáš Ježíšem.
Pokorný kluk.
No to je. Ten ho pokorně poslechl, ten Jídáš, když mu dal sílu k tomu, aby zradil Ježíše. To byl vrchol pokory, on tě řekl. Kdyby mu byl tu sílu nedal, nezradil.
Totiž předtím ještě předcházelo něco. Když tam Marta přišla za tím Ježíšem, předcházející jeho příchodu, ne? Zvouc ho vlastně do toho. A říkajíc mu, já lituji, že jsi tady nebyl dřív, že by byl neumřel. Ne? Vyčítavě. A tak Tomáš, apoštol Tomáš, si toho všiml, že on půjde k tomu Lazarovi, že je po smrti. A vzhledem k tomu, co Ježíš dělal, byl si jist tím, že ho vzkřísí. A potom se byl jist tím, že tím ho vzkřísí, tak říkal ostatním, přátelé, tam se bude křísit. To půjdeme my tam taky, abychom byli vzkříseni k věčnému životu. Tam už to dál není dokresleno, ale...